Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvordan jobber journalistene når de graver etter saker, og hva skjer når redaktøren godkjenner eller ikke godkjenner de samme sakene? Hva ligger bak avgjørelsene, og hvilke presseetiske vurderinger blir tatt? Det lurer jeg på denne uka. Ja, og dette jo noen av de spørsmålene som ligger til grunn for hele podcasten Tut og Mediekjør, og grunnen til at jeg stiller de spørsmålene akkurat i dag fordi jeg har fått en gjest som jo kan svare på alt dette her. VGs øverste leder, redaktør og direktør på en gang, Gard Steiro, velkommen.
Tusen takk. Veldig hyggelig å få komme hit.
Ja, for du jo en slags vikar for Eva i dag. Hvor godt kjenner du det konseptet?
Jo, jeg hører på dere, jeg vil si, nesten hver uke. Og blir, noen ganger så blir jeg liksom engasjert, og andre ganger blir jeg dønn irritert av å høre på dere. Og det jo sånn det skal være.
Da har vi i hvert fall fått til kanskje den balansen mellom ros og ris, for det jo litt viktig at det skal ikke bare være mediekritikk som sådan. Vi jo litt opptatt av at dere skal få flere til å forstå hvordan dere jobber da.
Ja, og det synes jeg bra, og det synes jeg det gode med konseptet deres, at det så mange myter om redaksjoner og journalister og hvordan vi jobber. Det ser jo jeg veldig ofte i de tilbakemeldingene jeg får fra lesere på VG, at folk har oppfatning om hvordan journalistikk skapes og hvordan mediene fungerer, som er ganske langt fra den virkeligheten vi opplever. Og jeg tror at i et samfunn som blir mer transparent, som blir mer åpent, så tror jeg akkurat denne type konsepter der, man både kritiserer mediene, men også åpner opp og forteller mer om hvordan vi jobber, er ganske viktig for tilliten til mediene på sikt.
Mm. Det topp det. Takk for at du kom, Garcero. Det var det jeg tenkte.
Ja, det var jeg ferdig.
Du, altså Eva, ved en inkurie så hun fraværende i dag, så, eller det vil si ikke en inkurie. Det betyr vel egentlig noe annet.
Det det vi skriver i rettelsene når vi har tabbet oss ut av uforståelige
årsaker. Ja, da skriver dere...
Ved en inkurie.
Ja, for det er inkurie. Det betyr vel strengt tatt noe annet. Vi veldig opptatt av språk, skjønner du? For det betyr jo en forglemmelse eller en uoppmerksomhet. Derfor
ja,
bruker dere det.
En uforståelig, ja, rett og slett en uforståelig tabbe.
Eva, du ikke her på grunn av en inkurie. Du har en veldig god grunn. Men vi ses igjen snart. Sånn har det gjort riktig. Du skal slippe å være hennes vikar, du skal få lov til å være gjest, for jeg har en del spørsmål til deg. Og det starter jo på sett og vis med de åpningsspørsmålene. Men la meg starte et annet sted. Hvorfor du redaktør?
Jeg egentlig redaktør ved en tilfeldighet, vil jeg si, fordi at jeg var jo egentlig, det var jo journalist jeg ville bli. Altså jeg har alltid hatt ønske om å jobbe med journalistikk, og jeg synes at det har vært viktig, jeg synes det har vært meningsfullt. Altså hvis du samfunnsinteressert og har lyst til å påvirke, så, og har en sånn rettferdighetssans i bunn, da viktig, da jeg driver mange journalister, så det å jobbe i mediebransjen et riktig sted. Og så har jeg liksom fått en mulighet til å bli redaktør, og når du får bli redaktør, så oppfatter du det som enda mer meningsfullt enn å være journalist.
For det det som spørsmålet egentlig, hvorfor du og velger å være redaktør i dag og i morgen og fortsatt. Altså, hva det som, du var inne på det, en slags rettferdighetssans, men kan du utdype det litt? Hva det som driver deg?
Det altså, hvis du innom på en nyhetsdesk, når det skjer noe dramatisk i samfunnet, og du føler på behovet, altså informasjonsbehovet som der ute, og du føler du kan dekke et behov, det oppleves veldig meningsfullt. Men for meg så har det alltid vært det, og den journalistikken når du har undersøkende saker, eller saker som avdekker urett, og spesielt sånn forsømmelser fra det offentlige, når du føler du får gjort det, da gir det bare et sånn ekstremt mye, det er bare helt vanvittig meningsfullt, og da det fyller, altså det er jo journalistikk, de vanlige hverdagen i en avis er jo ofte grå, men de dagene veier opp for det, og jeg tror det er mest meningsfullt, tror jeg, å være journalist, for da møter du jo mennesken, da ser du effekten journalistikken din kan ha for enkeltmennesker og hvordan det kan påvirke samfunnet. Men hvis du blir redaktør, så blir du jo mer en tilrettelegger, og det lærte jeg meg da jeg ble leder, sant? At du må slutte å være inne i sakene selv, du må prøve å finne glede i å legge til rette for at organisasjonen fungerer, og at folk, journalistene, får lov å gjøre jobben sin, og liksom lage de store sakene. Og det, altså det tror jeg alle som har stått i en redaksjon, og jobbet i en redaksjon, og opplevd det å avdekke et eller annet som folk ikke vet om, altså det vi, og som er ukjent for publikum, men noen har prøvd å holde skjult, og så ser du at du får en konsekvens. Det er
tilfredsstillende.
Ja, det er tilfredsstillende, og det å jobbe i mediebransjen er gøy, for det er høy fart, det er høy tempo, du lærer mye, det er veldig mye interessante mennesker, du jobber jo, mens en forsker må jo jobbe veldig lenge for å komme til et resultat, så jobber vi med konklusjoner egentlig hele tiden, og har veldig lett tilgang til de mest spennende menneskene i verden. Men det er det som virkelig er tilfredsstillelse, mener jeg, det er den der følelsen av at det du gjør, utgjør en forskjell. Sånn er det ikke i hverdagen, men noen ganger er det sånn, og de øyeblikkene, de betyr mye for, tror jeg, veldig mange som jobber i norske relasjoner.
Jeg tror vi må forlate akkurat det temaet, fordi jeg har vært journalist, som du vet, og det er jo, man får jo lyst til å bli journalist innimellom, igjen. Og det er vel...
Ja, hvis du ser Spotlight da, eller ser en av journalistfilmene som lager, så sitter du bare og har lyst til å begynne å skrive igjen, sant? Det er jo det du har lyst til, også, når du virkelig ser hvor viktig journalistikk kan være.
Men du, du er redaktør, og en redaktør skal for eksempel ikke gjette for press, som det heter. Og det har vi diskutert en god del de siste ukene. Det skal være et veldig klart skille mellom for eksempel eiere og redaktør. Og så vet vi at det er mange som forsøker å utøve press på redaktører eller redaksjoner og journalister, altså i samfunnet, de som blir utsatt for kritisk journalistikk. Jeg lurer på, hva slags press mot journalistikken og mot deg som redaktør, er det lett å stå imot?
Det er ofte lett å stå imot eksternt press, synes jeg. Altså det jeg så i Rene Halvorsen i Nasjonen snakket om her, om alt mulig press som man kunne bli utsatt for som redaktør. Og det kan jo være fra kriminelle, det kan være fra politikere, det kan være fra kommunikasjonsbyråer. Eller
store virksomheter.
Store virksomheter. Du utsattes for et press. Du er jo et konstant press som redaktør. Og jeg synes at det som kommer utenfra, det er vi ganske vant til å stå i. Og da står ofte også redaksjonen samlet, sant? Det som kan være mer krevende å håndtere er jo det krysspresset du kan stå i, sånn som i et konsern, sånn som Amedia-saken nå har vist, sant? At du står i et press mellom eiere, mellom egen redaksjon, mellom tillitsvalgte. Altså det er veldig mye press du står i der du skal prøve å... Finne riktig vei i dette da. Og det er jo men det er jo det som er jobben da, sant? Å stå i dette.
Men det interne, altså det, fordi ja, jeg husker om jeg bare var
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Skal jeg anonymisere for ikke å... Jeg jobbet i en redaksjon, hvor vi diskuterte hvordan vi skulle blant annet snakke om melk. At det var usunt. Ikke bare sunt, sånn som vi har vokst opp med. Og så kom det en salgssjef forbi, tilfeldigvis, da vi diskuterte i redaksjonen. Og tilfeldigvis så var Tine en stor kunde. Og han klarte ikke å dy seg.
Sa jeg fra, sant?
Ja, han klarte, han begynte å blande seg inn i, ja, om det var noe vits i, eller hvor, altså, og så skjønte jeg ikke helt før jeg skjønte det. Og jeg husker at jeg nærmest eksploderte, og sa liksom, dra den salgsreva det inn igjen på avdelingen liksom, ikke bland deg i det vi holder på. Altså, jeg reagerte sånn instinktivt da, men det var likevel veldig ubehagelig, fordi det var en kollega. Og i det vi lever i nå da, hvor man lager reklame i eget hus, ikke sant, med VG Partner Studio som lager content marketing, og du har, ja, du har press på økonomien og alt mulig sånn. Hvordan virker dette, disse diskusjonene og dette presset, eller hva, om usynlig presset i praksis?
Jeg synes at jo større redaksjonen er, altså jo større medievirksomheten er, jo mindre er egentlig det presset. Og det tror jeg har med at du er, for det første er du mindre sårbar for den type press. Altså hvis en stor annonsør kommer til oss og prøver å si at hvis vi skriver den saken, så trekker vi en kampanje eller vi slutter et samarbeid, så velger vi alltid å skrive saken. Jeg tror det virker mot sin hensikt ofte å gjøre det. Og så er de som jobber med annonsesalg i VG og i Schibsted, de er veldig trent i dette. Jeg får aldri den type henvendelser fra om at man kan slutte å skrive om en sak. Men det er av og til jeg tar møte med de annonsørene. Altså, jeg møter de selv, og da...
Hva da, for eksempel, møter annonsører, altså møter selskapet?
Altså, en annonsør da, som... For disse annonsører, hvis en stor annonsør klager til... De klager jo ikke til redaksjonen ofte, de klager jo til kontakten de har i en annonsavdeling.
Ja.
Og da er det av og til når jeg får høre om det, så tar jeg et møte med dem, og da forteller jeg hvordan redaksjonen jobber. Sant? Og så forteller at dette er ikke koblet sammen egentlig. Og ofte så er det sånn litt mer kunnskap hos en del av disse markedsdirektørene, så går det greit. Og så tenker jeg at jo større virksomheten også er, så er de også mer proffe. Sant? Jeg tror dette er vanskeligere i små lokalaviser. Jeg tror du opplever en sånn, der det er den lokale liksom, butikkeieren og lokalavisen, der tror jeg det presset kan være
lærere. Lokalpolitikeren og redaktøren som
Nettopp.
Spiser lutefisk.
Nettopp. Der blir forholdene mindre, og det er mindre profesjonalitet på begge sider. Men dette opplever jeg veldig sjelden. Okay. Altså, jeg opplever veldig sjelden at da jeg jobbet i Bergens Tidende, så var det noe mer av det. Der opplevde jeg litt oftere at det var en del sånn lokale...
Det handler kanskje om at det er Bergen.
Det kan ha vært Bergen også. Altså der, men det, sånn i VG sin tid, så de årene jeg har vært i VG, så har jeg aldri opplevd at en annonsør liksom har trukket til kortet. Og jeg synes det er ganske profesjonelt. Og jeg tror også at du må huske at mange av de annonsørene som ønsker å være til stede, enten det er i VG, eller det er i Aftenposten, eller i Romerikes Blad, de ønsker å være til stede og annonsere der, fordi at de ønsker å være til stede, som kommer budskapet sitt i et miljø som er troverdig, og der det er god journalistikk. Men av og til handler det litt om kunnskap, da. Snakk om disse tingene.
Når vi snakker om dette nå, og jeg kom til å tenke på at det er ikke alle som en gang vet, altså noe, som vet hva en annonsør er. Husk at vi bruker begreper i mediebransjen som er selvsagte. Jeg antar at de fleste vet at en annonsør er noen som annonserer, altså det er et selskap, en virksomhet. Det kan være Audi, det kan være Tine, det kan være hva som helst. Men, så det er noe greit, de fleste vet det. Men jeg kom på hva Eva sa før vi skulle starte det intervjuet. Pass på at det ikke blir sånn highfly, sånn der redaktør, sånn der bare, vi må ned i redaksjonen din. Fordi det jeg ofte møter av spørsmål fra folk som ikke har vært i en redaksjon, er nettopp det. De har bare sett på tv-serier og film. Altså, ta oss med inn i VG-huset, Gard. Altså, der det lages journalistikk, og for så vidt også den kommersielle biten, men jeg er mest interessert i redaksjonen. Hvordan ser det ut i VG's redaksjon? Og redaksjoner.
Ja, hvis vi tar det før korona da, nå ser det jo litt skatt ut.
Ja,
en
normal tilstand.
Nei, en normal, altså vi jobber jo døgnet rundt, sant? Vi har folk på vakt hele tiden, men det er kanskje interessant å snakke om hvordan liksom arbeidsdagen begynner da. For når nattevaktene går og legger seg, så kommer dagskiftet inn, og de begynner sånn mellom, noen begynner på 4-5 tider om morgenen.
Åja, så tidlig, ja.
Ja, fordi at vi ser jo når folk står opp og begynner å sjekke nettavisen, og det jo i seksdraget da, og da må du liksom ha en oppsummert natten for deg at nyheten, at avisen oppdatert. Og så vil jeg si at veldig mye, klokken 8:30 så det et stort møte i VG, og da møtes ledere for alle ulike avdelinger på huset.
Altså politisk og rampelys og sport?
Ja, altså da har du dagsorden, du har kommentar, du har alle, og da går man egentlig veldig kort igjennom hva som har skjedd dagen før, oppsummerer om det var noe vi kunne gjorde vi noe godt, var det noe som vi kunne gjort bedre, gjorde vi noen gale prioriteringer, og hva det som skjer i dag, hva vet vi om det som skjer den dagen. Og så det da en diskusjon der man, for alle avdelinger, så snakker man litt om de viktigste prioriteringene sine, og da etter det så går alle journalistene i morgenmøter. De i det draget der. Og da sitter man der og diskuterer hva man skal gjøre, fordeler arbeidsoppgaver. Og så det veldig ulikt tempo i de ulike avdelinger. Jobber du i en sånn, det vi kaller breaking eller løpende nyheter,
ja,
så det jo et utrolig høyt tempo. Der har man jo virkelig, altså der det sånn at man har litt rutiner for når man får lov å forlate pulten hvis man skal på toalett eller noe sånt, sant? For der det veldig, der går det utrolig fort.
Men dere kaller også, det breaking løpende nyheter, det som hele tiden skjer.
Ja.
Og så hadde du et begrep i sted som et dagsorden.
Ja, det den mest langsomme avdelingen.
Altså, ja, for det kunne jo virke motsatt på en måte at dagsorden, det var det ja. Som skjedde i dag, men dagsorden handler om å sette dagsorden.
Helt riktig, nettopp. Helt riktig. Sånn at de altså, de jo redaksjonen organisert litt etter fag, altså politikk, krim, utenriks, rampelys, og sport.
Mm.
Og så de organisert etter tempo i journalistikken.
Ja.
Og det,
dette noe nytt med, altså nytt siden jeg...
Ja, dette tror jeg dette en konsekvens av digitaliseringen, nettopp. Sant? Fordi at det klart, jeg prøver å si at dette, det et slitt uttrykk, men jeg sier at dette litt spurt om maraton. Jobber du på dagsorden, så jobber du jo ofte med saker som kan ta et halvt år å jobbe ut. Og da må du ha helt andre møtestrukturer og måten du jobber på, enn det du skal jobbe på løpende nyheter. Der jo, altså faktasjekk i en dagsordengruppe, det tar tid. Og de tar seg god tid til det. Faktasjekk i breaking, den må gå veldig fort, og da må det være... Det må være skrudd sammen på en helt annen måte.
Mm.
Så det,
okay.
Hvis du ser på breaking, så det veldig mange ledere, blant annet. Mange erfarne ledere som sitter der. Og det jo rett og slett for at du skal ha et rask mulighet til å liksom kontrollere og godkjenne stoffet.
Men det skjer noe morgen. Altså der sitter, hvis du journalist i VG, så kommer du på jobb. Og før i tida, da, på disse morgenmøtene, det kunne være en selsom opplevelse i flere redaksjoner. For da det sånn, hvis du kommer på jobb uten å ha en idé om liksom... Jeg har en idé, kanskje vi skal lage en sak om dette. Du bare kom på jobb, litt sånn uforberedt. Og så går runden, ja, hva skal du, Jonas, hva skal du skrive om i dag? Hva tenker du? Det fortsatt sånn at man går rundt og hører hva journalisten... det journalistene som bringer sakene til deg, eller det omvendt?
Det en vekselvirkning, men jeg vil si at det jo den viktigste delen av å være journalist, mener jeg, det jo å bringe inn saker. Altså fordi at vi får jo, kan få saker mellom at vi kan bare følge det som skjer. Altså det skjer jo nok i samfunnet at vi bare kan dekke akkurat det som skjer her og nå. Men det jo ikke det som liksom gullet i en redaksjon. Og gullet i en redaksjon må jeg innrømme, sjelden ideene som kommer fra redaktøren. Det bare unntaksvis at det det som liksom gir virkelig de gode sakene. Men hvis du skal være en god journalist, så må du ha et nettverk og en mulighet å finne saker. Og de dårligste morgenmøtene, det jo der folk har begynt å tenke på hva de skal jobbe med liksom på trikken på vei inn, eller kanskje under møtet til og med, så begynner man å tenke på, jeg så på vei til jobben i dag, litt som en preken i en kirke kan starte. Det er jo ikke den type ideer vi ønsker. Vi ønsker jo journalister som bruker tiden sin til å jobbe med kilder, gå i postjournaler, jobbe med gode tips som kommer inn, det er der de beste sakene ofte kommer.
Og så lages journalistikk døgnet rundt i VG. Som du sier, i ulikt tempo. Og så du redaktør. Og det flere lag, ikke sant? Du har reportasjeledere, redaksjonssjefer, vaktsjefer, alt dette begrepet hvor mer eller mindre leder redaksjonen, da, på en måte. Og så du en nyhetsredaktør over der, som ansvar for alle nyhetene. Eller en sportsredaktør. Og så har du ansvar som ansvarlig redaktør. Og dette med ansvarlig redaktør, ja, på papiret så har du da ansvaret, eller formelt, for absolutt alt som publiseres i VG. Og nå kan jeg ta opp VG-fronten, mm. og nå kan jeg si at nå kommer det saker her som du kanskje kjenner til, men du vet ikke at de publiseres. Og det kan skje breaking ting nå, som du ikke du har null fylla på å komme på VG, VGs front. Du sitter her og snakker med meg.
Mm.
Allikevel har du ansvaret for det.
Mm.
Forklar det.
Ja, det jo det juri, altså da må du liksom gå inn I lovverket egentlig. Det der det kommer. Du har nå en lov I Norge som heter medieansvarsloven. Og den veldig viktig, fordi at den sier at den som ansvarlig for alt som skrives, så har det juridiske ansvaret, det den personen som ansvarlig redaktør.
Mm.
Sånn at hvis noen skal saksøke VG, så saksøker de VG, og da saksøker de også meg personlig.
Ja.
Fordi at det jeg som har det juridiske ansvaret. Men det betyr jo ikke at jeg leser alt som kommer på. Eller
men du kan jo ikke det.
Nei, det har jo ikke jeg. Det ville jo sannsynligvis blitt en veldig dårlig avis. Så du må jo da delegere ansvaret ut, og du delegerer jo ansvaret da ut til, det viktigste at du delegerer det ut til hver enkelt journalist. Altså hver enkelt journalist som jobber I VG eller annet, bærer jo et stort ansvar. Det jo helt umulig for meg å kontrollere alt som blir sagt I et intervju, eller hva som skjer ute I en, hvis man ute på en reportasjereise.
Ja, ja, alle har et ansvar for alle å gjøre jobben sin, men hvis det smeller, og de gjør feil, så blir de borte. Det har vi snakket om, da det du som står der og skal forsvare noe du ikke engang visste var I gang.
Ja da, sånn det. Sånn det, og det, og det jo, det jo, og det har jo vi, det ansvaret har jeg tatt på meg.
Ja, du gjør det frivillig,
ja. Ja, ja, det ikke noen som tvinger meg til det, men vi har jo da, det som I større relasjoner, så bygger man jo opp da, måtte, sikkerhets, altså rutiner og, og linjer som gjør at du skal minimere risikoen for feil.
Mm.
Og noe av det som jeg tror som jeg synes veldig bra med VG, at vi har plassert dette ansvaret ganske langt ned I redaksjonen. Og det mener jeg minimerer risikoen for feil. At du har nyhetssjefer som sitter I det operative hver dag, som godt trent I presseetikk, som har lang erfaring, og som trent å ta beslutninger. Men det de også veldig trent I, det å vite hvilke saker de skal løfte opp. Sant? Når de skal løfte de opp, og hvilke saker som skal løftes opp. Og det som kommer ofte opp til meg, det jo de, altså de vanskeligste sakene, eller de sakene som det kan bli stor debatt om, eller identifiseringsspørsmål, eller store gravesaker, de kommer ofte opp til, de kommer opp til meg.
Mm.
Men det ikke mål for meg å få alle saker inn på mitt bord, tvert imot. Altså, jeg har jo et kobbel av veldig flinke redaktører og reportasjeledere rundt meg som jeg har full tillit til, altså stor tillit til.
Men det vi kan I hvert fall slå fast at når det kommer en sak nå om politibiler som krasjet under utrykning, det kjenner ikke du til.
Det kjenner jeg ikke til.
Står I VG?
Ja, det gjør det. Men jeg blir jo det, altså alle redaktører opplever å åpne sin egen avis og bli overrasket noen dager. Altså sånn, og sånn det. Og, og du skal, det ikke det som meningen med redaktøren, det viktige med redaktøransvaret, det jo at noen juridisk ansvarlig, at når noen opplever urett eller en avis gjør noe galt, så skal det kunne rettes mot mot en person, og det et veldig viktig prinsipp, og vi I pressen jo veldig opptatt av det. Vi jo opptatt av at ikke de som, altså for en journalist, så kan du tenke deg det, hvis en journalist hadde risikert å bli personlig ansvarlig gjort for feil som skjer I journalistikken sin, så ville du fått en veldig tannløs journalistikk. Det jo derfor jeg har det noen som diskuterer liksom at for noen år siden så var det en tro på liksom at disse redaksjonene nærmest ville oppløses og ville bli erstattet av små miljøer som drev undersøkende journalistikk eller blogger eller noe sånt.
Mm.
Og det var jeg veldig skeptisk til, for jeg tror ikke de ville hatt muskler og liksom kraft nok eller kunne ta den risikoen det ofte ligger I.
Alene,
ja. Ja, for det du skal tenke at du, da skal du liksom kunne stå I den saken, du skal tåle et søksmål, du skal tåle PFU-klager, du skal tåle veldig mye debatt etterpå, og det mye vanskeligere for en mindre organisasjon enn en stor organisasjon.
Men jeg tenker når du sier at du har ansvaret det juridiske, men det jo sånn som jeg antydet at det jo du som kommer som pappaen og forsvarer ungene dine. Altså, det blir jo litt rart noen ganger. Jeg husker du satt en gang I Dagsnytt 18 I en diskusjon mot Hareide. Hareide som partileder hadde angrepet en politisk kommentar som Fridtjof Jacobsen hos deg hadde skrevet.
Mm.
Og man kan si mye om Fridtjof, men han jo ikke barnet ditt, og han vet vel så mye om politikk som det du gjør. Det derfor han en politisk nå redaktør I Dagens Næringsliv. så ser det jo rart ut, ikke sant? At der sitter ikke den voksne, kunnskapsrike kommentatoren Fridtjof Jacobsen. Der sitter redaktøren hans og sier at det Jacobsen her mener, det Jacobsen her skriver, og grunnen til at Jacobsen... Jeg skjønner jo hvorfor det sånn, men det fremstår jo litt rart at du sitter her og forsvarer en voksen mann.
Ja, det gjør det, sant? Og Fridtjof Jacobsen jo utmerket I stand til å forsvare seg selv, som Absolutt. Du sier, og det ikke, og det, men det ofte ikke det handler om. Det handler av og til om prinsipper, sant? At et angrep på en journalist I VG, det ikke et angrep bare på den journalisten, det angrep på hele redaksjonen. Og den som da har ansvar for å forsvare dette, redaktøren.
Mm.
Og det viktig, jeg mener det et viktig prinsipp, fordi at hvis du ender, som jeg sier, hvis du ender opp I den situasjonen, at du ansvarliggjør den enkelte journalist, så bryter du hele liksom, opp systemet. En journalist som gjør feil, jo ikke sikkert de ansvarlig for det selv engang. Det kan ha sviktet på desken, det kan være en leder som har gjort en feil, det kan være andre ting som har skjedd. Så det liksom, å ansvarliggjøre den enkelte journalist og for de prioriteringene som blir gjort I en redaksjon, det en farlig vei å gå.
Jeg skjønner prinsippet, og så vil nok noen journalister kanskje også hevde når du sier og snakker prinsipielt om dette, og også knyttet til din egen avis, at det har jo hendt at journalister også har måttet ta konsekvenser av noe av det de har gjort. Vi skal ikke grave dypt i Barulkan-saken, men det var jo journalister der som Lars Joachim Skarvøy, som vi nå jobber som politisk journalist i TV2, som ble borte, permittert, og det vel ikke alltid man... Jeg løfter ikke opp den saken, vi skal kommentere den konkret, men jeg sier det likevel, fordi at det nok journalister som ikke alltid kjenner at de har redaktørens eller hele husets rygg, da.
Ja, det tror jeg, og det skjer jo med gjennom mellom. Det altså, den saken, og det har vært andre eksempler I andre medier, sant, som har vært veldig rammende, altså store saker, som I seg selv store, men det så blir store mediesaker, der trykket blir veldig stort, og der journalisten også blir rammet, eller enkeltleder I en redaksjon blir rammet, eller som bare Vulkan-saken, så var jo mitt ansvar, der det blir et veldig stort trykk. Og det kan jo skje, det jo en enkelt journalist som også, liksom bryter noen ganger uten at jeg snakker om den saken, som bryter og liksom bryter de interne spillereglene. Og da kan det jo få konsekvenser for de.
Ja, for det. Altså, det jo ikke konsekvensløst å være journalist. Du bærer et ansvar som journalist, også på arbeidsmetoder, og hvis du da bryter reglene, så ja, altså det jo et skille der. Altså man kan jo ikke forvente støtte hvis du ikke har gjort jobben din, tenker jeg.
Nei, og det sånn som sagt at hvis en ansvarlig redaktør ikke har tillit til en journalist, så må en av partene slutte.
Ja.
Altså sånn det, for I og med at det mitt personlige ansvar, og det vil jo Tor Gjermund Eriksen si I NRK, og det vil Olav Sanne si I TV2, og Alexander Befjord si I Dagbladet, at hvis de har en journalist de ikke har tillit til, eller ikke journalisten har tillit til redaktøren, så går det ikke et lenger. Altså dette det er et system basert på en del regler som vi alle forplikter oss til å følge, hva som plakaten og interne etikkregler, men det også et tillitsbasert system.
Du, tilbake til de store ordene om demokrati og fedreland og integritet og det der. Altså, som redaktør, så, og det står I hva som plakaten, ikke sant? Det er uavhengighet og integritet veldig viktig. Hva betyr dette med integritet? Altså, som redaktør, hvordan blir integriteten utfordret, og har du noen eksempler på det?
Altså din personlige integritet?
Ja, personlig integritet som redaktør eller som journalist.
Nei, altså som redaktør så blir jo den utfordret, tror jeg, primært hvis det skal bli satt på spissen for en redaktør, så tror jeg det handler om at eierne eller styret ditt da kommer med noen krav til deg som du ikke kan leve med. Og der jo systemet sånn at styret kan jo ikke man har ikke lov til å detaljstyre en redaktør. Altså du skal som media respektere redaktørens frihet, og hvis du uenig I retningen da, som eierne vil ha for dette mediet, så plikter du som redaktør da å slutte. Da skal du rett og slett si opp. For en journalist så har man jo Der det litt andre regler. Der det jo sånn at en journalist kan ikke pålegges å gjøre en oppgave som går på tvers av ens overbevisning. Og det sjelden at det settes på spissen I en redaksjon, min erfaring. Men det kan gjøre det noen ganger. Men jeg har opplevd jeg husker spesielt de karikaturstridene.
Mm.
Det var jo der, da jobbet jeg i Bergens Tidende, og da var det journalister som hadde problemer med å jobbe med de sakene, både fordi jeg tror de, for det de var engstelige, helt naturlig nok, sant? Det var, vi hadde liksom, det kom da det smalt i Charlie Hebdo, så kom liksom, uten at vi hadde bedt om det, så kom politiet og stilte seg opp utenfor redaksjonslokalene. Og da var jeg ganske opptatt av det, at husker vi stod på et møte og sa at de som nå ikke er komfortable å være på jobb i dag, de må gå hjem. Altså det, du ikke, det ingen som skal tvinges til å gjøre dette, det ingen som skal tvinges til å jobbe med publisering av, av karikaturtegninger, uten at de er komfortable med det.
Det ikke så ofte vi kommer dit i Norge at vi er redd, at redaktører og journalister kanskje er redd for å gjøre jobben sin.
Nei, men du kan komme i situasjoner, la oss si 22. juli da, sant? Altså, la oss si at, og dette, vet, dette kommer aldri til å skje, men la oss si at jeg hadde funnet at jeg vil intervjue Anders Behring Breivik.
Mm.
Det ville jeg aldri pålagt og noen å gjøre som ikke ønsket å gjøre det, for det ville være, det er så stor. Det tror jeg mange ville slitt med å gjøre, hvis vi hadde tatt den beslutningen. De ville vært helt riktig å protestere mot det, men det ville vært et sånt eksempel.
Mm.
Og så har det jo også at saker vi har hatt mye diskusjon om i en del ting som dreier seg rett og slett inn mot, innenfor Pride for eksempel, eller for Black Lives Matter-diskusjonen, sant? Altså hvis du har en veldig sterk overvisning av, i disse spørsmålene, så er det kanskje ikke riktig at du dekker dem.
Nei, og, det tenker jeg også, det har vi vært inne på noen ganger, altså hvis du er veldig meningsbærende, eller du har veldig sterke meninger, eller kanskje til og med innenfor visse områder er, kall det aktivist da, så er det jo ofte sånn at man som journalist ikke skal ha noen bindinger, altså man skal ikke stille spørsmål ved journalistens objektive tilnærming og så videre. Derfor er jo ikke journalister medlem av politiske partier som vanligvis, i hvert fall ikke sånn som det er nå i dag. Ser du noen utfordringer der når journalister inntar aktivistrollen eller har veldig sterke meninger som de har i offentligheten?
Ja, og her tror jeg dette er litt ulike meninger blant norske redaktører, hvor den grensen går. Jeg tror jeg og kollegene rundt meg er blant de strengere i VG. Og jeg mener det at hvis du velger å være journalist, så er det et stort privilegium. Det er et privilegium å være journalist. Du tar på deg et oppdrag, ikke bare for en arbeidsgiver, men også på vegne av befolkningen. Og da er det en del ting du må gi avkall på. Du kan ikke være med i politisk parti, du kan ikke drive med aksjespekulering, du kan ikke ha veldig mange inntektskilder, du skal liksom tjene pengene dine fra et sted, og du kan heller ikke gi uttrykk for meningen dine i sosiale medier, eller stå på en talerstol, eller delta i en del markeringer.
Mm.
Og det er ikke bare fordi at det gjør deg inhabil til å dekke disse sakene hvis du har gitt uttrykk for det, men det er også fordi at det kan skade redaksjonsomdømme, sant? I en del... Det er vanskelig for folk å... Jeg pleier å si at hvis du er ansatt i VG, så er du egentlig ansatt i VG døgnet rundt. Du kan ikke da oppføre deg som du vil på fritiden. Du må liksom tenke på omdømmet ditt, og tenke på omdømmet til avisen i alt du gjør.
Men er det et fett om du er kommentator eller journalist?
Nei, kommentatorer står jo mye friere til å gi uttrykk, de er jo betalt for å gi uttrykk for sin egen mening,
ja,
men jeg ville sagt at, men en kommentator kan heller liksom ikke melde seg inn overalt, eller bør jo også tenke på hva de gjør, hvor de engasjerer seg, men kommentatorer står i en annen situasjon enn en nyhetsjournalist. Men der det begynner å bli vanskelig, synes jeg, og diskusjonen blir vanskelig, går når det dreier seg om saker som går tett opp på journalistens identitet. Altså hvis du da er, Pride er et sånt eksempel.
Ja.
Er det galt å gå i Pride-tog? Kan du gå i et Pride-tog hvis du er journalist? Det er jo en debatt om Pride nå, det har vi jo sett nå.
Ja, og det har vært en sterk debatt hvor for eksempel en veldig, apropos kommentator, altså en veldig synlig og skarp kommentator i Bergens Tidende, din gamle avis, Jens Kiel, som jo er veldig tydelig, både som selvfølgelig åpen homofil, og skriver mye og mener mye om den, både bevegelsen og viktigheten av den. Men jeg registrerer jo når han for eksempel sier at Åge Hareide bedriver hatprat, så var det veldig mange som reagerte, fordi frontene er så harde. Men han er også kommentator i Bergens Tidende. Og uten at vi skal snakke oss inn i Jens Kiel sitt hode og be om tilsvarsrett og alt det der, noen refleksjoner rundt veldig sterke engasjementer knyttet til verdier og identitet, ja, som ansatt i mediene.
Det synes jeg er bra. Det synes jeg, altså, Der må du huske det at jeg synes Eirin Ekefjord skrev, som politisk redaktør i Bergens Tidende, skrev en veldig god kommentar i går, tror jeg, der hun akkurat var inne på dette temaet. Altså, hva egentlig ytringsfrihet? Og ytringsfrihet jo at ulike meninger skal møtes i offentligheten, og at, liksom, at det det som et gode, sant? Mm. Den på en måte får du, da får du en debatt, og du får validert og testet standpunkter i offentligheten. Og det at kommentatorer inntar veldig skarpe standpunkter, det bra. Det et gode at du, altså hvis alle kommentatorene hadde ligget i samme leie, så ville jo dette vært veldig dårlig nytt for det offentlige ordskiftet. Men det forskjell på en kommentator som Jens Kiel, som mener noe om dette, og du vet utgangspunktet hans, du vet standpunktet, han helt åpen om det, enn om du skal bli møtt av en nyhetsjournalist, bli intervjuet om disse spørsmålene,
som har den samme holdningen.
Som har gitt uttrykk for den samme holdningen, sant? Og derfor, altså, for da det vanskeligere tillit.
Men da skiller du veldig mellom, som du sa i stad, mellom journalister og kommentatorer.
Ja, men det gjør jeg. Det veldig stor forskjell. Jeg mener det to veldig altså, arbeidsmetodikken bør være ganske lik. Altså, en kommentator bør også jobbe med kilder. En kommentator skal også faktasjekke. En
og søke informasjon og søke som strider mot det. Som
ja, de skal gjøre alt det. Ja. De skal moderere, og de skal skrive analyser som noe nøytrale. Men en kommentator sin jobb jo uttrykk for en mening. Og sin egen mening ofte. Mens en journalist skal jo drive et fag som søker balanse og objektivitet.
Nå har jeg Evas indre stemme i hodet igjen. Ja, men jeg bare tenkte på det, for at, nå har vi forvillet oss inn i noe som jeg synes kjempespennende, men la oss ta det ned igjen. Fordi nettopp når vi skiller så mellom journalistikk og, eller journalisten og kommentaren, altså når folk snakker om det som står i avisa, så det av og til vanskelig for dem å vite eller skille mellom reportasjer, artikler, saker, kronikker, kommentarer, ledere. Altså, innholdet kommer i så mange former, og vi som har jobbet med journalistikk vet jo at ja, lederen har en sånn form, og kronikken der, og det innsendte, de har ingenting med VG å gjøre. Og så ser vi jo da at dere har begynt å ta konsekvensen av det til en viss grad, ved å merke, bare med tydeliggjøre at dette her, det mener ikke VG. Eller dette står for, og så videre. Men det der tror jeg kanskje vi har undervurdert litt, det der at folk er så oppmerksomme på hva som hva, de oppfatter at det står i avisa.
Jeg tror du er helt rett, og jeg får jo tilbakemeldinger fra lesere der de blander begrepene, sant? De kaller en artikkel for en annonse, og motsatt, sant? Altså sant? Det blir sagt at du skal aldri undervurdere den leseren, men du skal heller ikke overvurdere dem. Og jeg tror at det som noe av forskjellen at da man gikk fra den klassiske papiravisen, så var veldig tydelig oppdelt. Jeg tror leserne liksom kjente liksom hvor de ulike, altså hvor i denne papiravisen på 60 sider det du finner det ene og det andre.
Det var lederen, og så var det kommentaren på side 2.
Og så kom nyhetsseksjonen, og så kom sporten, og så kom debattsiden.
Nå det bare anarki.
Ja, og nå flyter alt. Og der tror jeg vi har vært for dårlige til å merke det. Men det synes jeg, nå ser jeg nå i de fleste norske aviser, så har man kommet et stykke på vei, synes jeg. Det er litt mer forklarende tekster. Det står hva en lederartikkel er, det står hva en kommentar er. Men jeg også usikker på om det nok.
Hva tenker du forbedringspotensialet når det gjelder å gjøre premissene klare i all møte med kilder og intervjuobjekter?
Jeg tror det mange forbedringspotensial, men jeg tror nok også at den debatten har jo pågått i flere år, sant? Og vi har tabbet oss ut noen ganger, og det fine med å tabbe seg ut er at det ligger veldig mye læring i det når du gjør feil. Jeg tror hovedutfordringen med å gjøre premissene klare, det er særlig når du møter personer som aldri har møtt en journalist, som aldri har blitt intervjuet, og kanskje står i en svært sårbar situasjon. Det å skape da et rom der denne kilden eller intervjuobjektet er veldig klar på at du forstår at hva rettigheten dine, hvordan skal denne samtalen foregå, hva det jeg siterer deg på, hva det vi snakker, hvilke deler av samtalen ikke er en del av et intervju, der har vi hatt mye å gå på. Altså jeg tror for ofte tidligere så har dette gått ganske fort. Man har snakket med folk, og så har folk, de som har blitt intervjuet, blitt veldig usikre. Og der det fortsatt en del å gå på, liksom på helt i innledningsfasen, å gjøre premissene veldig klare for disse samtalene. Altså gjøre intervjuet ditt trygg, Og det, det som slår meg ofte i disse samtalene at intervjuene blir veldig mye bedre.
Mm.
Altså det er jo den, det, en ting er at det er viktig for kilden å ha, liksom være klar over at du kan si nei, og at du kan trekke deg, og hva som helst, men intervjuene blir mye, mye bedre.
Men det blir tryggere.
Ja, ja, det, det er helt klart, og det jeg synes er, det å overrumple noen, altså det å prøve å overrumple noen, er sjelden en god taktikk. I alle fall hvis du er ute etter å få svar, så er det sjelden en god taktikk. Mm.
Du, vi skal gå inn for landing, Gard. I forbindelse med Bar Vulkan-saken og Sofie-saken, så ble du, eller rollene ble snudd da, på et vis. Du ble jaktet på av dine kolleger.
Mm.
Altså i den forstand at de ringte deg ned, og du hadde ikke noen kommentarer, og du prøvde, og i det hele tatt, du ble stående som en leder i søkelyset. Hva erfarte du da som kan ha og har fått betydning for din redaktørgjerning?
Det er jo, altså det er jo et, dette er jo, jeg vil si at Bar Vulkan-saken er jo det vanskeligste jeg har vært borti, og det mest lærerike jeg har vært borti. Og jeg tror at for oss som jobber, altså både journalister og redaktører, har veldig godt av det. Jeg tror det er viktig å bli ut, altså oppleve å stå på den andre siden. Det tror jeg gir deg andre perspektiver på jobben din, og du lærer veldig mye av det. Det viktigste for meg er at det bare var å ikke bli engstelig av dette. Altså at fordi at jeg var viktig for at journalistikken til VG ikke ble tannløs som følge av dette, at vi ble redde for å gjøre feil. Fordi at du vil gjøre feil i journalistikken. VG kommer til å gjøre alvorlige feil igjen. Altså det er helt unngåelig i organisasjoner med, dette er liksom ikke matematikk vi holder på med. Det er mennesker, og det er tempo, og det er vanskelige beslutninger. Så feil kommer vi til å gjøre. Men det som er interessant i alle fall er jo, som jeg tror er viktig, er jo at når stormen står på mot en organisasjon eller mot en person, så må man også prøve å være nysgjerrig på hva vedkommende, altså nysgjerrig på nyansene i saken.
Mm.
Og det er ofte det som forsvinner i dette type, når vi i medien liksom jakter veldig på en sak, eller går veldig i en sak, så kan vi bli ensporet, og det kan være vanskelig å innta litt alternative synspunkter for å lete etter nyansene. Når det er sagt, VG fortjente jo, altså VG er en makt, altså har enormt mye makt. Jeg som redaktør har veldig mye makt, så det at vi blir utsatt for kritisk journalistikk, det mener jeg er viktig, og det er helt riktig, og vi fortjente kritikk i, altså åpenbart i Bar Vulkan-saken. Men det er litt det du er inne på, at jeg har tidligere før den saken, tror jeg, nok ment at næringslivsledere, erfarne politikere, sant? Altså, de er så medietrente at de, er godt, altså, de bør være rustet til å takle en mediestorm.
Mm.
Etter Bar Vulkan-saken så ser jo jeg også at det er liksom, det er litt naivt å mene.
Det hjelper ikke å ha trent på budskapet.
Nei,
på en måte.
Altså, det som også som har slått meg etter den saken her, er jo kravet om, altså medienes krav om å umiddelbart få svar, sant? Altså fra en institusjon som står i en stor, vanskelig krise, det er et krav som vi bør i hvert fall tenke oss om, altså vi bør tenke oss om at det at vi ikke får svar, hva er egentlig årsaken til det? Fordi når du ser type, altså ta Hurtigruten da, som sto i en kjempekrise under korona, altså jeg har forståelse for at de ikke hadde oversikt, at det var helt umulig å gi svar på et eller annet system. Du må liksom få tid til å egentlig finne ut hva som har skjedd her. Og der tror jeg vi i medien nok kan tempo, altså vi må tilpasse vårt tempo og vårt krav på svar til virkeligheten da. Mm. Der tror jeg vi har litt å gå på i en del saker.
Mm. Gard Steiro, da nærmer vi oss slutten på denne førsommerpraten, siste ordinære utgave av Tut og Mediekjør. Jeg lurer litt på, når en redaktør går inn i sommerferie, som jeg vet du planlegger nå, klarer en redaktør å slå av varsler, klarer en redaktør å koble av? For jeg mener, du er jo på sett og vis alltid på jobb.
Jeg tror at hvis du skal klare å stå i den jobben over tid, så må du klare å koble av. Det er helt umulig å koble helt ut, altså det går ikke. Fordi at du er, altså jeg er samfunnsengasjert, så jeg følger nyhetsbilder, og jeg leser jo VG flere ganger hver dag, og jeg blir jo engasjert og noen ganger irritert når jeg leser selv min egen avis. Men du må koble av, det tror jeg er utrolig viktig. Og så er det sånn at når jeg er på ferie, så er det jo ikke sånn at bruket stopper opp. Det er veldig mange flinke folk på jobb i sommer, så dette kommer til å gå helt fint.
Men du må alltid ha på, for du må alltid være tilgjengelig. Altså, hvis det virkelig skjer noe, må du få tak i deg.
Du må alltid ha, jeg må alltid gå med mobiltelefonen, og jeg må alltid være mulig å få tak i. Og det jo hvis det oppstår en situasjon der folk må ha tak i meg, så skal de få tak i meg.
Mm.
Men jeg tror også at det er ikke sånn at VG kommer til å gå unna hvis ikke jeg er på jobb en dag. Det skal nok gå fint.
Takk for praten. En spesialutgave av Tut og Mediekjør. Det blir flere spesialutgaver i sommer, for vi skal dykke ned i pressens rolle og dekningen av 22. juli, både da det skjedde, men også i etterkant. Det blir flere episoder i sommer. Lyd i produksjoner produserer. Takk til Garstero, takk til Eva som har backet meg som en sånn stemme i hodet underveis. Det funket veldig dårlig. Jeg tror du må komme på jobb igjen. Og jeg heter Svein Tore, og vi høres igjen om ganske kort tid. Ha det!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.